оглядаючись іноді назад, на роздмухане ним карнавальне вогнище пристрастей, він жахався, як жахається, бува, генерал, дивлячись на криваву січу, наслідок власного наказу, відданого, щоб задовольнити йому самому незрозумілий інстинкт кровожерності. Але люди, що бодай ненадовго опинилися в товаристві Діка Дайвера, мали дивне почуття. Їм здавалося, ніби він не випадково вирізнив їх з-поміж інших, ніби побачив у їхній долі винятковість, якою можна пишатися. Він блискавично полонив серця своєю надзвичайною уважливістю і чарівливою чемністю, здобуваючи перемогу раніше, ніж переможені встигали усвідомити це. І тоді, без зайвих слів, аби не прив'яла перша квітка дружби, він широко розчиняв перед ними браму в свій чудесний світ. Поки вони беззастережно корилися законам цього світу, Дік робив усе, щоб вони почувалися в ньому щасливо, та варто їм було бодай на мить узяти під сумнів універсальність цих законів, Дік ніби розчинявся в повітрі у них перед очима, не лишаючи навіть пам'яті про свої слова та вчинки. О пів на десяту того ж вечора він вийшов зустрічати перших гостей, церемонно несучи свій плащ на руці, як тореадор свою накидку. Вірний собі, він, привітавшись із Розмарі та її матір'ю, помовчав, даючи їм першим розпочати розмову, немов розраховуючи на те, що звук власного голосу допоможе їм швидше освоїтися на незнайомому місці. Розчервонілі, збадьорені свіжим гірським повітрям, Розмарі і місіс Спірс зацікавлено роздивлялися довкола. Буває, ознаки величі людей небуденних виявляються навіть у перекручених мовних зворотах. Отак і ретельно виплекану красу вілли Діана не потьмарювали навіть такі тривіальні недоречності, як нічим не виправдана поява покоївки чи корок від шампанського під ногою. Поки прибували перші гості, провісники нічних розваг, у будинку повільно завмирало денне життя, останнім виявом якого була вечеря малих Дайверів та їхньої гувернантки на відкритій терасі. «Який чудовий сад!» – вигукнула місіс Спірс. «Це сад Ніколь», – сказав Дік. «Вона не спускає з нього ока. Все порається в ньому, лікує від усіляких хвороб. Боюся, що й вона сама одного чудового дня захворіє на яку-небудь плямистість чи фітофтороз». Потім, посварившись пальцем на Розмарі, сказав їй жартівливим голосом, у якому, здавалося, бриніла батьківська турботливість: «Мій обов'язок тепер урятувати вас від сонячного удару. Я подарую вам пляжного капелюха». Він повів її на терасу, де заходився готувати коктейль. Прибув Ерл Брейді і здивувався, побачивши Розмарі. Тут він поводився спокійніше, ніж на студії, неначе залишив свої химери за її брамою, але Розмарі, миттю порівнявши його з Діком Дайвером, рішуче віддала перевагу останньому. Поряд з Діком Ерл Брейді видавався трохи неотесаним, навіть трохи вульгарним, але й тепер, дивлячись на нього, вона відчула щось схоже на електричний розряд. Ерл тим часом приязно, як давній знайомий, звернувся до дітей, які щойно підвелися з-за столу. «Ну, Ланьє, може, заспіваєш нам пісеньку? Заспівай нам разом з Топсі яку-небудь гарну пісеньку».
«А яку б ви хотіли?» – спитав хлопчик, кумедно розтягуючи слова, як усі американські діти, що виросли у Франції.
«Ну, хоча б «Монамі П'єро».
Не манірячись, брат і сестра стали поряд, і у вечірній тиші полинули два тоненькі дзвінкі голосочки. «Місяць з хмари вийшов, друже мій П'єро, написати вірша, дай мені перо. Вже погасла свічка, і нема вогню. Ах, впустив світличку, я тебе молю». Пісенька скінчилася. Діти, червонощоки в призахідному промінні, всміхаючись, вислухали оплески. Розмарі подумала про те, що вілла Діана – це і є, мабуть, центр Всесвіту. На такій сцені конче повинно статися якесь диво.